хотів просто розслабитись, поспілкуватись з людиною, знаєш, там, і взагалі не торкатися роботи.
Все настільки погано, що операційний директор уклону сам підпрацьовує в таксі.
Може, я вам закинув зараз гарну ідею.
Від сотні тисяч доларів там кожного місяця.
Я не уявляв, що стій.
Ми ще й в тайтл можемо це винести, в нас буде там Сергій Смусь, 100 тисяч доларів в Google щомісяця.
Хай там ніхто не ображається там і так далі.
Ну так, а такі як уклон, Андрій, платять за те, щоб такі як ти користувався безкоштовно.
Де б ми були зараз, якби не йобана русня. Привіт-привіт! Це подкаст «Давай спробуємо», де ми обговорюємо життя та роботу у сучасних українських компаніях. Мене звати Андрій Чумаченко, я співзасновник діджитал-агенції NetPeak.
А я Рома Єфременко, керівник з маркетингу в NetPeak. Наші теми – це бізнес-процеси, ефективність, ринкові події та просто життя сучасного українського бізнесу без успішного успіху і запитань про путь чи результат. А наші гості – це практикуючі експерти з маркетингу, продажів, рекрутингу, побудови продукту та менеджменту. Скажімо лише, що у нас сьогодні в гостях Сергій Смусь, це операційний директор і співзасновник платформи «Уклон». Я думаю, що наші слухачі точно знають, що таке «Уклон», і точно знають, і точно користуються послугами цього сервісу. Тож я не думаю, що там «Уклон» чи Сергій потребують якоїсь там розповіді про те, хто вони і що вони
роблять. Хто це, що це? Так. Так, ми не будемо витрачати на це час.
Так, тож Сергій, привіт!
Привіт, Сергій.
Привіт. Дуже радий вас бачити сьогодні.
Почнемо ми дуже просто. Як справи? Як справа уклон? І чи поновилися об'єми перевезень до тих, що були до повномасштабного вторгнення?
Так, ви знаєте, березень місяць ми бачимо вже по предікшенам, що він буде дуже непоганий. Непоганий – це десь він буде майже наздоганяти результати грудня 2021 року. Ну і це вже дуже непоганий результат, тому що ми всі пам'ятаємо, ну і знаємо, так, коли країна розвивалася, компанії всі у нас, IT, продуктові, да будь-які компанії розвивалися дуже стрімко, і всі ми розуміли, що якщо б не вся ця ситуація, яка трапилася, то всі би летіли ще далі, всі там українські компанії, міжнародні і так далі. Тому так, це вже непоганий результат, але це ж стосується тільки замовлень, якщо казати у грошах, то це в будь-якому разі менше, тому що тариф за цей час він не піднявся настільки, щоб цю всю інфляцію, там, курс долара перекрити. Тому в грошах це менше, у замовленнях майже наближаємось.
Можеш приблизно сказати, якщо є така інформація по там великих містах, як змінилось? Тобто там За рахунок Львова, там во Львові дуже підросла кількість замовлень, в Києві там впала. Чи є така якась інформація?
Так, є така інформація. Якщо чесно, ось вже другий раз я, мабуть, про це кажу. До війни ми там за рік дуже сильно почали розвивати навіть якісь маленькі міста. У нас ще постійно були такі, знаєш, зустрічі з усіма нашими там бордом, менеджмент-бордом, там ми спілкувалися, а може і не треба, а навіщо стільки там коштів витрачати в маркетинг на ці міста, вони там маленькі, вони дуже довго виходять там на брейк-івен. Але так сталося, що це дуже був правильний хід з нашої сторони, тому що за цей рік вони всі окупилися, вийшов плюс, і це ж теж дуже допомогло, особливо коли, наприклад, Київ у перший місяць війни просто був на грані. Там майже не було взагалі замовлень. Якщо Київ там був десь, там, я не знаю, 50, там займав 40, там 45% так, від всієї України, то там у той час він займав там, типу, 5% від цієї країни. Так, чи 3%. І це дуже зіграло от таку роль, яка теж десь допомогла все ж таки отримувати більше замовлень. Але все ж таки ми дуже сильно, як і всі бізнеси, там провалили там березень, як не крути. Десь падіння було, якщо березень до лютого, відсотків, мені здається, 300. Так, десь відсотків 300. Але як тільки наші хлопці та дівчата ЗСУ, ТРО, всі, хто був волонтери, всі, хто був задіяний в всій цій ситуації, віджали ворога від Києва, і всі ворог пішов з Києва, Київ поступово почав розвиватися і вже квітні там почав зростати. Не так сильно, не так активно, тому що люди ж там не всі повернулися і так далі, але вже там літо, влітку дуже багато людей повернулося. Навіть до кінця року Київ все рівно не був на 100%, не догнав ті позиції, які були до війни. Але він, ось останню цифру, яку пам'ятаю до війни, десь на 75%.
На 70% як в порівнянні з лютим?
Не в порівнянні, в принципі, рік до року, ось якось так.
Слухай, а ось ти кажеш про падіння на 300%, це я правильно розумію, що це в мінус пішли?
Ну, по суті так, нас було, ми були в мінусі такому дуже серйозному, якщо ми кажемо про там взагалі нашу компанію і так далі. Так, ми її дотації були там перші, мабуть, 3 місяці.
А не було такої думки чи там ідеї, щоб там ну не закрити, а там стати на паузу, всіх відпустити, не працювати, не платити зарплатні?
Жодного разу такого не було. Ми одразу зібралися. Перше, що ми зробили, це одразу виплатили винагороду всій нашій команді ще у лютому, там 24-го чи 25-го одразу, щоб у всіх були кошти там, так, додаткові там якісь, там, кому там куди там поїхати, купити щось. Далі ми прийняли рішення і дуже вдячні команді, що вони прийняли це рішення, тому що десь до, зараз скажу, червня місяця, можливо, липня, я вже точно не пам'ятаю, був дисконт по винагороді, десь у середньому, мені здається, 20%, але після липня, чи у липні, чи у серпні, я вже не пам'ятаю, ми відновили вже 100%. Ну і почали навіть там знову хайрити людей, все запустилося, так? Якщо казати про людей, там про скорочення, вони теж були, але вони більше були у операційних командах. Не було такого навантаження, так? Не потрібно було просто така кількість людей. Кого ми змогли, ми зберегли, кого ні, там так, треба було попрощатися. Але це не така велика кількість людей, ну, дуже маленька, мені здається, мабуть, там 5%, ну, щось таке.
Слухай, дуже, дуже цікаво, тому що, ну, ми з NetPeak, у нас зовсім інший бізнес, але сама картина дуже схожа і по провалу у березні, і по там скороченню нагород дисконту, і по тому, що також ми там трохи людей вимушені були звільнити на початку, і по відновленню по найму. Ти казав про команду, і цікаво, скільки взагалі працівників працює в уклоні, і, може, так, загалом, яка структура. Тобто, ну, дивись, я думаю, що для пересічного громадянина працівник уклону – це водій таксі. Ну, це працівник компанії уклон. Ну,
100%, ми там розуміють, що є там розробники, але не розуміють, скільки їх, да? Не розуміють, скільки під капотом оцієї апки, скільки насправді...
Мені просто, я чому сказав про таксі, тому що мені здається, що ти коли розказував, що ви робили, ви, ну, для вас, чи коректно я розумію, що водії таксі – це такі ж клієнти, як і клієнти таксі. Це не є частина команди, це є користувачі сервісу, так?
Так, все вірно. І була, насамперед, ви дуже вірно кажете, тому що дуже довгий час... Дійсно, багатьом користувачам, клієнтам здавалося, що ну що таке уклон? Це там ну якийсь там додаток, а все інше це там якийсь кабінет один, в якому там, я не знаю, оператор, там шеф, хтось і все.
Таксопарк, таксопарк, коротше.
Ось просто, ага. Ну, типу так, відносились, ну, деякий час так, допоки ми не почали там працювати над employer-брендом, тому що так, водії і клієнти – це для нас дорівнює клієнт, тому що ми є продуктом, ми є платформою, яка об'єднує, там, з'єднує, можна так сказати, клієнта і водія на нашій платформі. Тому так, якщо казати про команду, то до війни наша команда – це було 500 плюс людей у команді. І зараз знову ми вийшли на тих же 500+. Десь так. Я точно цифру не пам'ятаю, але теж знову вийшли. Там скоротилася команда десь на 5, можливо, 10% під час там активних фаз війни і так далі. І потім ми знову там почали шукати нових спеціалістів в команді. Стосовно команди розробки, вона десь порядка 150 людей, які у команді розробки. Ну, розробка, я думаю, там ви розумієте, це не тільки розробники, це там продуктологи, там продукт-дизайнери, це тестери.
Так, це зрозуміло, але я хотів би тут підкреслити, 150 людей працює над от саме продуктовою частиною.
150.
Так, це ну, третина, тому, що... третина команди, так?
Мабуть? Ну, це просто дуже багато. Так, я маю на увазі, що 150 людей над продуктом – це дійсно дуже великий продукт. От можеш трохи детальніше розповісти про ті продукти, які є всередині Уклон? Тому що, ну, блін, ну, зрозуміло, що для людини це апка, з якою, за допомогою якої я можу там визвати автомобіль для своїх потреб. Дуже багато різних, ви зараз впроваджуєте, давно вже почали впроваджувати різні юзкейси, да, не тільки там таксі, довести мене там з точки А в точку Б. Але от розкажи більш детально про ті продукти, які є.
Добре, так. Якщо казати про продукти, є ті, які всі бачать, це основні продукти, ну майже є ті, хто всі бачить, є ті, хто там бачить щось інше. Ну, наприклад, там це драйверське і клієнтський додаток, так, це два таких, які бачать всі, так. Потім є ще CRM по B2B напрямку, так, там ще один продукт, тому що це така CRM-ка для B2B напрямку, де корпоративні клієнти користуються нашими послугами. Вони там теж там бачать там всю статистику, можуть там керувати там різними відділами, керувати бюджетами там, ну і так далі.
Вибач, я тебе тут трошки переб'ю. B2B напрямок. Тобто правильно я розумію, що ви співпрацюєте з компаніями, яким потрібні перевезення постійні там своїх співробітників. Ви заключаєте з ними договори, і там співробітники користуються Уклоном, де б вони не були, ну, там де є Уклон.
Так. Так,
і це
так,
все
так.
Потім оплачується компаніями. Ага, добре, дякую.
Так, все вірно. Плюс такий же напрямок є по B2B delivery, і там теж є своя CRM-ка, там є API, з яким ті під'єднують до себе, там, ну, наприклад, починаючи від ресторанів, там, наприклад, там Хані, чи там Аргентина Гриль, чи якісь інші ресторани, які за допомогою Уклону. Ми тут не виступаємо як маркетплейс, ми тут виступаємо як логістичні партнери, які можуть закрити останню милю там для таких ресторанів. Якщо в них там немає, наприклад, чи свого кур'єра, чи клієнт хоче дуже швидку доставку, то вони чи самостійно можуть обрати нас там через додаток, чи їм запропонують у цьому закладі швидку доставку від Уклон. Вона може бути там дорожча. Іноді це покривається там рестораном, іноді це покривається клієнтом. Ну, все ж залежить від моделі роботи там закладу. Але це не тільки заклади, це там і компанії там Літі 24, з якими ми співпрацюємо. Так, є компанії у рітейлі, наприклад, там Сільпо, з якими ми теж співпрацюємо у цьому напрямку. Ну і цей напрямок дуже сильно ми розвиваємо. І ну, не то, що ми робимо прям ставку на нього, так, але ми хочемо все ж таки доводити цей продукт, щоб він був такий доволі сильний серед інших, які в нас є, так, продукт. Ну, розуміло, це рейдхейлінг основний, але ми розуміємо, що B2B напрямок саме у delivery, він теж дуже цікавий, ми не плануємо конкурувати тут там з голову з іншими гравцями, як marketplace, але ми хочемо допомогти бізнесу, особливо там все, що стосується e-commerce, з швидкою доставкою. Для цього буде у цьому році ще розроблені додаткові можливості в нашому драйверському додатку, щоб можна було не тільки там стати водієм і додати автівку, а можна було там додати себе як кур'єра і обрати там транспорт. І таким чином потім ми зможемо вже управляти вартістю доставки. Робити її там в залежності від швидкості, від району, від відстані, там чи дешевшою, чи дорожчою, там в залежності від там багатьох факторів. Ну, це задача, яку ми поставили перед собою, будемо йти. Також ми.
А я от сорі, ще раз вибачаюся, з приводу там коштів за доставку саме для B2B клієнтів. То там фіксовані тарифи, а не такі, як, наприклад, у таксі,
фіксовані,
коли
але...
попит та пропозиція вирішують.
Ні, попит-пропозиція теж там буде працювати 100%. Але, ну, у даний час, по-перше, є така штука, що замовлення, саме якщо ми кажемо зараз про швидке замовлення, яке все ж таки буде там доставлятися через водія на автівці, так, воно і так зараз дорожче, наприклад, ніж просто там стандартний тариф. І відгук водіїв на такі замовлення набагато іноді вищий, ніж просто перевезти людину. Тому що перевезти там якийсь товар, там людині там спокійніше, так, ніж там, наприклад.
Ну та, ніхто не скаже, не скаже, що ти не ту музику там слухаєш, ніхто не скаже там, ніхто
до мене. Ну так, так, ти просто сам собі їдеш. Так, так, так. Все вірно. Тому, в принципі, там немає прям якоїсь проблеми. Зараз взагалі там, ну, це окрема тема, якщо казати про тарифікацію у цьому році, я швидко розповім і далі.
Я, до речі, хотів обійти це питання, тому що про тарифи запитують в кожному інтерв'ю тебе, от в кожному просто постійно користувачі. Ми робили медіа спека, ми робили теж, типу, запитання від наших, від читачів спеки, і ми потім їх задамо, але я маю на увазі, що і там було багато про тарифи.
Про продукти далі, ось коли ми вже зможемо на драйверській частині, у драйверському додатку додавати кур'єрів, ми хочемо ще додавати грузові автівки, тому плануємо ще запустити клас по грузоперевозкам, але вони будуть в межах міста. Така допомога людям там, чи зробити якийсь невеличкий такий переїзд там компанії, чи переїзд, чи просто доставити там, ну, грубо кажучи, не знаю, правильну машинку там з епіцентру, чи ще звідкись там і так далі. Тому такий клас ми теж плануємо запускати. Якщо про продукти, дуже багато є внутрішніх ще продуктів, якими ми користуємося. Є продукти, які ми там користуємося на платній основі, так, це якісь зовнішні продукти, але є і свої, наприклад, там все, що стосується підтримки клієнта, тікетна система там і так далі, все, що стосується реєстрації водіїв. Ну, це все наша програма, ми, ну, наші продукти, які ми постійно розвиваємо, тому що там дуже багато автоматизації, яку можна прикручувати і для операторів, і там вже дуже багато всього прикручено. Ну, наприклад, ну, дуже швидко скажу якийсь кейс зараз цікавий. Ну, наприклад, над чим зараз працюємо, це там є у нас в додатку можливість оцінювати водія, наприклад, так? І що ми хочемо зараз зробити? Зараз ці всі відгуки, щоб їх всі все ж таки не пропрацьовувати, а раніше ми всі пропрацьовували. Зараз вже зроблено давно, всі працюють по пріоритизації, і ці тікети там приходять там, у такій пріоритизації, так? Де вже програма наша так сама розуміє, там це там високий пріоритет, там це невисокий, там це. Так ось, на ті, які з невисоким пріоритетом, в принципі, вже є просто шаблонні відповіді, шаблонні рішення, які ми одразу там приймаємо, і таким чином і залишаємо клієнта з відповіді, не так, що він там просто там кудись там написав і все, але ми залишаємо його з відповіддю, ну і плюс вирішуємо найважливіші якісь проблеми. Це був перший крок такий, так? Але другий крок, який ми хочемо зробити, це взагалі потрохи вбирати цю ручну роботу мануально наших спеціалістів, щоб, наприклад, якщо водію залишають відгуки, там, ну, наприклад, 4 рази підряд там, за тиждень, що в нього там грязна автівка, так, брудна автівка, то його автоматично програма буде, наприклад, блокувати з повідомленням, що, будь ласка, там, зверніться в офіс, там, підійдіть, ну, і щоб наш спеціаліст міг вийти, подивитися, що ж там за брудна автівка, ну, можливо, вона вже не брудна, тоді окей, там блок цей з водія знімаємо. Ну і таких ситуацій багато.
Там, ти, маєш, там, наприклад... ти вибач, ти маєш на увазі, що це проходило зовсім без людини, так? Тобто система бачить, що одне і те саме там ключова фраза якась там є.
Так, все вірно.
Слухай, я ще хотів...
Зараз так робиться по ранжуванню, це теж по ключовим фразам там і так
але
далі.
Вручну.
Але далі вже вручну, по суті, блокується водій, вручну спілкування йде з клієнтом. А так воно вже по такому формату казало клієнту «Дякую, водій заблокований», наприклад, так? А водію би там «Сорі, ти заблокований, але треба під'їхати там, щоб ми подивилися».
Якщо драйвери нас слухають, я думаю, що вони не дуже будуть задоволені тим, що тепер машина буде приймати рішення блокувати їх чи ні. Я тебе, знаєш, що тут хотів запитати от з приводу цього. Ти кажеш, що це власні розробки, наприклад, тікетні системи, тікетна система. Ну, тікетних систем на ринку дуже багато, якщо так замислитись. Тобто, і відповідно, це так історично у вас просто склалося. Ну, у багатьох компаній історично складається, ви компанія з 2010 року, якщо я не помиляюся, правильно, Уклон існує та працює.
Так, Уклон з 2010.
Я знаю, про яку компанію ти, Рома, кажеш.
У нас просто теж є, звісно, легасі умовно там з минулих років. І я маю на увазі, що постійно це приймати рішення, чи підтримувати внутрішній продукт, чи все ж таки приїхати на зовнішнє якесь рішення, і дуже часто виходить так, що зовнішні рішення стають як дешевшими або як мінімум менш геморними. І тому як ви такі рішення у себе приймаєте, і чому ви, наприклад, тут там такі штуки, як тікетні системи, чому у вас вона своя?
Дуже слушне питання, і насамперед це не дуже однозначно, тому що, наприклад, якісь продукти ми не можемо знайти аналогів, так, і ми використовуємо там і розвиваємо свій напрямок. Наприклад, це ж стосується і тікетної системи. Нам просто не тільки тікетна система, там під капотом дуже багато всього, не хочу зараз вам розповідати, але вона трошки специфічна, тому що вона саме під наш бізнес рейдхейлінг. Але, наприклад, CRM, яка в нас налагоджена в компанії, це маркетингова CRM, яка ще й додатково... навіть не так, дивіться. В нас є додатковий продукт, яким користуються наші оператори, наші спеціалісти, які там з водіями спілкуються і так далі. Це Corizoid, тому що через нього ми...
Ну, це інфраструктурний, по суті, продукт. Тобто, це як інфраструктура.
Інфраструктурний, так. Але через нього ми під'єднали вже всі месенджери, щоб у людини був вибір. Чи він хоче там дзвонити, спілкуватися і там щось там, чи пропонувати, чи каржитись по телефону, чи просто через там Telegram, Viber там, чи щось таке, так? І плюс, за рахунок ще цього, ще також Corizoid, ми користуємося їм в рамках маркетингової CRM, і, по суті, всі дисконти, всі промокоди йдуть саме через за допомогою Corizoid. Так, і це, якщо чесно, це нам дуже допомогло в свій час, тому що ми теж тоді міркували все ж таки використовувати якісь сторонні чи робити свій. Ну, якщо б ми почали робити свій, ми б втратили дуже багато часу. Я не кажу, що ми нічого свого не робили, тому що так, це у будь-якому разі треба з нашої сторони там теж якась робота. Але вона не така була б масштабна, якщо б ми не використовували Corizoid. Corizoid вирішив ці питання. Ну і з точки зору бізнесу це нам дуже допомогло, тому що ми давно хотіли, якщо раніше це просто були промокоди, і вони в нас і без Corizoid працювали, так, але ж їх треба там вручну там вводити і так далі, конверсія дуже низька і все інше, то з допомогою Corizoid це просто, як у всіх там нормальних вже компаніях, додаються вже давно дисконти, плюс ти туди під капотом можеш додавати там тисячі сценаріїв, по яким працювати з клієнтами, ви це все знаєте. І там, це дуже круто, тому що ти працюєш із чорним, із ретеншеном, і, повністю, це дуже допомагає ростити бізнес там. І ми не витратили на це багато часу. Проект був доволі швидко запущений.
Слухай, а повертаючись до власної розробки, власної CRM-ки вашої внутрішньої, не було у вас ідеї також це монетизувати? Тобто викласти там в якийсь платний доступ для інших компаній, якщо ви вже робите такий продукт?
Ні, не було.
А чому?
Не було такого. Не знаю, якось ми навіть про це не міркували, так. Не було.
Ну, може, я вам закинув зараз гарну ідею.
Можливо. Це, знаєте, треба більше там так з нашим там CTO, продуктонером поспілкуватися, наскільки це можливо, чи є у цьому сенс, чи нема. Але
у нас просто в надпіку така історія, що вона, як мінімум, перші декілька продуктів, типу там Серпстату, Netpeak Software або Рінгостат, це продукти, які з'явилися з внутрішньої потреби, просто ми для себе їх робили. Взагалі є жарт, що там Рінгостат створили, тому що фаундер Рінгостату не зрозумів задачу, яку ми поставили.
І випадково зробив сервіс.
Але тим не менш, я просто маю на увазі, що ми зараз намагаємося, наче у нас непогано виходить, масштабувати саме такий підхід, тобто створювати з наших там потреб, створювати якийсь продукт. Тож так, можливо, хоча я думаю, що уклона, ну, все ж таки є основний напрямок. І я тут хотів запитати, сорі, що, да.
Там далі, якщо дуже швидко, я просто далі розповім. Ось це просто стосовно того, що ви казали, там, що можна було б назовні куди ще продавати. Так, і ось у нас же ще свій картографічний редактор. Картографія в нас своя. І це теж дуже така велика робота команди. Але це нам дуже сильно економить наші, зберігає наш кошт. Тому що якщо б ми там користувалися і платили ОГУ там, чи іншим компаніям, так, великим, то це було дуже
великим. Слухай, а от якщо не секрет, про які взагалі от цифри йдеться для порядок от цифр, якщо така компанія, як Уклон, замовляє послуги картографічні, наприклад, у Гугла, та, от в B2B, про який порядок це йде?
Добре, я не експерт, це більше наш CTO знає, але те, що я пам'ятаю, що це була б там, ну, від сотні тисяч доларів там кожного місяця, я думаю, це було. Але, ну, у нас просто подкаст, ми не зможемо вже змінити те, що я зараз ляпнув, так, тому хай там ніхто не ображається там і так далі, тому що, знаєте, коли даєш інтерв'ю, його потім пишуть, ти можеш зробити хоч якісь правки, так, але зараз так. Я вже ляпнув, так ляпнув, але це великий.
Ми ще й в тайтл можемо це винести, в нас буде Сергій Смусь, 100 тисяч доларів в Google місяці.
Так, але це великі кошти, ну, це точно дуже великі кошти, якщо порахувати, то просто в нас, чому такі кошти, це не залежить тільки від кількості замовлень, просто на одне замовлення може йти дуже багато прорахунків на сервері, так, по апі, ну, там, на цю адресу, на цю, а клієнт же може, ой, я тут, я ось тут.
І там порахунок іде на кожен
потім
водій, запит.
Потім, так, і там рахується кожен запит, і це, ну, там дуже великі кошти, реально, дуже великі кошти. Одного часу просто, коли в нас був перехід і була десь картографія ще на супер крута, ми користувалися додатковою вуглом, коли, наприклад, людина не може знайти на нашій мапі, ми автоматично там підставляли дані Гугла, так, і тоді ми оплачували. Це тоді не були такі суми, тому що ми вже комбінували. Вони теж були немаленькі, там щось 20 тисяч доларів могли заплатити.
У нас тут є інфа, це десь до ZPage ти давав, мабуть, інформацію, ну, або вони тих, хто з уклону, що у вас понад 6 мільйонів поїздок щомісяця, так, десь відбувається. Ну, є така інфа в інтерв'ю. І просто навіть якщо там по одному центу бере Google за поїздку, це вже, ну, типу, дуже багато. А можна ще такі тупі аматорські питання дуже від мене до цієї оплати? Чому, в чому різниця, коли я користуюся Google Maps і просто там, ну, це безкоштовно?
Ну, так, а такі, як Уклон, Андрій, платять за те, щоб такі, як ти, користувався безкоштовно цим сервісом.
Ні, це я розумію. Мені цікаво, в чому різниця, чому не можна працювати з Google Maps безкоштовно.
Добре, так. Ну, там же теж API використовуються, і, ну, це вже прирівнюється до комерційного використання. І,
по кількості запросів це рахується?
Так, дивись, якщо б нас там, ми були б не такі великі, багато компаній досі використовують там Google, так, але Google там, ну, можна сказати, їх там навіть не бачить, так, і тому ніяких там рахунків не виставляє. А потім, ну, чим більше компанія, тим більше вже, ну, тим відніше Google, що, о, тут вже прийшло комерційне. Я не знаю їх комерційні годи, і, можливо, в них є просто цей поріг, з якого вони...
Ну, тобто відповідь, що це по кількості запитів, це те, що мені
я якраз думаю, Я думаю, так.
Окей. Так, і ти хотів дорозказати? Чи ти вже...
Так, це просто ще один із продуктів, так? А якщо взагалі казати, ще велика частина в нас займає це Data Science, так, і там теж доволі велика команда, яка займається повністю, наприклад, ось тими ж самими штуками, які допомагають автоматизувати сервіси, там, то, що я розповідав по оцінці водія і відгуку, да, це якраз робить команда Data Science, вона більше працює там з даними. Те, що стосується, наприклад, search прайсингу і підвищеного попиту, так, це теж команда,
ну, так, search прайсингу
займається... І так далі. Тому, ну, це теж така доволі велика команда, доволі велику роль відіграє у компанії. Тому так, це, мабуть, там одні з основних продуктів, які я розповів. Але чому ще така велика команда? Тому що, в принципі, на кожний такий продукт є там свій Product Owner. Так? Я ще вам не розповів, є ще окрема CRM-ка для автопарків. Це ще один продукт, ну, який треба теж розвивати. Те ж саме CRM-ка ж для реєстрації водіїв. Це ще один продукт, який теж там працює окремо. Ну і таку CRM-ку для реєстрації водіїв ми ж її не купили просто.
Я підозрював про кількість продуктів під капотом уклону, але от зараз ти кажеш, і я навіть я не уявляв, що стільки. От я не думав там про CRM-ку для таксопарків, наприклад. А це ж окремі розробники, окремий продуктовнер, у них окремі потреби відповідно, і це все. Ну, я думаю, що наші слухачі також
там зовсім вражені. Так, інші потреби просто, ніж у водіїв, так, тому що, ну, там треба об'єднати всіх водіїв, треба показувати там дохідність, треба, ну, там багато-багато всього, тому що автопарк же повинен контролювати, адмініструвати водіїв, тому в нього там свої
я задачі. Я просто згадую, знаєш, коли оцей пішов бум, по суті, да, на додатки, ну, коли там хайпив Uber, з'явився уклон, перший у нас з'явився уклон, але, тим не менш, коротше, почалися додатки, да, і я пам'ятаю, скільки там умовно там таксопарків великих казали, та зараз ми зробимо. Та зараз зробимо, коротше, апку. Я так, пам'ятаю, ті кріві апки, які, і я просто, ну, реально, це такі масштаби уявити собі доволі важко.
Я хочу ще сказати, що це така моя суб'єктивна думка, але в уклону краща апка, ніж у Uber. Хоча Uber якби більше і...
Слухай, ну, зай, чекай, ми ще поговоримо, у нас є в плані ще про конкуренцію, да.
Ну, це так, це звички ще є, знаєте, такі звички, але я просто швидко скажу у цьому напрямку, щось, ну, взагалі зараз ринок такий, що дуже легко, так, просто кожного там раз на місяць відкрити там всі апки, самі круті у світі, так, і щось собі там знайти і розробити. Зараз же це ніхто тобі за це нічого не зробить. Ну, я хочу сказати, що за цей час і, зрозуміло, і ми щось брали від них, і вони навіть, коли прийшли в Україну, особливо все, що стосується водіїв, у нас же там ось ставка завжди була більша, ну, не більша, у нас дуже багато просто фіч і функціоналу для водіїв. Тому у нас апка була з одного боку десь складніша для водія, але з великим спектром різноманітного функціоналу. То вони теж дуже багато від нас взяли саме там у драйверському напрямку, так? Тому щось ми там з них взяли від клієнтського. Тому це нормально, але хочеться єдине, це не дуже зараз легко робити у цей час, коли дуже багато аплікейшенів, але ми якось намагаємося просто хоча б залишатися собою, не взяти повністю все там десь скопіювати або зробити так, як у конкурентів. Все ж таки самі аналізуємо, команди проводять АБ-тести, дивляться, як там буде краще. Тут така ситуація.
Ти розказав вже про продукти, які ви робите. Аплікейшн, він йде до команди, яка працює з чим? Чи є окрема команда?
Є, так, є окрема команда, яка займається саме райдерським додатком. Є окрема команда, яка займається драйверським додатком. Є окрема команда, яка займається, наприклад, все, що стосується там драйверської CRM і CRM-кою для флітівців, для автопарків. Так, є команда, яка окремо з продуктом займається саме CRM-кою для нашого кол-центру. Також зараз є окрема команда, яка веде проект Delivery, і також є в нас зараз організовуються команди. Ми це дуже швидко скажу. В самому аплікейшені у нас є різні класи авто, але там більше всього замовлень все рівно там йде по стандарту, так, і далі вже комфорт. Але колись ми там запускали кіц, який був дуже непогано запущений. Разом з АЛО ми ще в партнерстві запускали цей продукт, АЛО нам там передав 500 крісел, якщо я не помиляюся. Але у чому була проблема? Що такі продукти, ми їх запускали доволі швидко, все було круто, все класно. Але нашою помилкою було, що такі проекти, їм і далі ніхто не займався. Знаєте, вони ставали один ряд з іншими, ну і все. І немає фокусу, ну, у жодної людини саме на цей продукт.
Ти маєш на увазі по розробці чи по маркетингу, по просуванню цих продуктів?
Все ж таки по, так, більше по операційці, так, щоб дивитися завжди на те, а що там з цими автівками, а що там з цими кріслами, а їх вистачає чи не вистачає, робити якісь опитування клієнтів, водіїв, там, ну, повністю мати такий фокус, так, щось робити у маркетингу, додатково працювати у біздев напряму з точки зору там додаткових партнерів, там, якихось класних партнерських активностей.
Ну, це звучить, ну,
все.
Як робота продуктоунера?
Так, але продуктоунер все ж таки не може взяти там ось, ну, це важко дуже ось взяти весь цей спектр. Так? Ми запустили цей продукт один, так? Він маленький, але він там у рамках нашої там екосистеми. Це просто як клас, так, якийсь. І, ну, брати на цей кожен клас людину, це теж неправильно. Їх можна об'єднати, тому що в нас є там клас Kids, наприклад, клас там Green, клас Universal, так, вони займають дуже невелику частку серед всіх інших, але якщо їх розвивати, вони можуть рости, плюс надавати якогось додаткового іміджу компанії. Ми цього раніше не робили. Зараз ми переходимо до цього.
Не робили чого?
Не робили того, що є відповідальний саме за окремий якийсь продукт. Так, ось є відповідальний, наприклад, за райдерський аплікейшн, але не було відповідального за якийсь мікро там продукт, такий всередині, і він там не дуже розвивався. Він просто губився у всій платформі. Тому зараз ми пішли ще на такий шаг.
Я тут хотів знову провести паралель, вони самі виявляються, бо в нас така сама була проблема. Ми багато в NetPeak запускаємо маленьких послуг, типу там, не знаю, там просування в Телеграмі, там, не знаю, СММ, там ще щось. І раніше в нас було там 2-3, ну, нас називається DA чи Department Head-и, які там за все це відповідали. І, звичайно, там, якщо по контексту в тебе там дуже багато клієнтів, а по там Телеграму дуже мало, ти не будеш витрачати час на Телеграм. І ми дійшли там...
Так, ось, це вірно, так, як ти кажеш, це прям 100%.
Рік чи два, може, тому до формули, коли в нас тільки, якщо є окремий сфокусований DH цей на окремий напрямок, ми тоді його запускаємо. І в нас всередині компанії, всередині агенції є така, ну, це внутрішня назва, може, і може вона комусь смішна, але так це працює. В нас кожен такий department head, це як CEO напрямку, тобто він відповідає за все.
Операційний директор.
Так, він break-even point там повинен досягти, в нього є там бюджети на маркетинг, він ходить там на продажі і на все таке інше. І просто прикольно, що у вас таке саме, і виявляється,
таке
що
саме.
Без цього
ось
не
все,
працює.
Все, що ти зараз розповів, це те ж саме, і до цього ж ми і приходимо. Навіть ось зараз ми запускаємо інклюзивний клас, мабуть, навіть на цьому тижні він вже у нас запуститься. Це автівки для людей, з яких вади з пересуванням. І саме для них ми хочемо запустити такий клас, і теж на цьому класі буде окрема людина, яка буде повністю...
Це дуже, дуже круто, і, на жаль, зараз така ситуація, що це стає все більш важливим.
Ще потрібніше, ніж раніше, так?
На жаль, так. І ми ще хотіли цей проект запустити у 21-му, і ми, кстати, його запускали у Дніпрі, і, мабуть, у Харкові, якщо я не помиляюся, але ми його запускали, знаєте, не так, як окремі автівки, які спеціалізовані, а ми просто запускали цей клас загальними авто, але проводили комунікацію з водіями, якщо вони бачать такі замовлення, що вони поводились порядно, допомагали людям. Але воно, чесно, воно не дуже зайшло. Тут повинен бути окремий продукт. Зараз ми його у беті запустимо, це буде невелика кількість автівок, але ми хочемо подивитися на попит, якщо попиту буде достатньо, то ми будемо далі розвивати цей проект. Ну, такий дуже, я вважаю, на часі, на жаль, такі проекти. Треба, щоб люди все ж таки могли пересуватися вільно там.
Да, питання інклюзії. У нас раніше було дуже, дуже великі проблеми з цим. Наразі це стає дуже гострим. І круто, що ви на це звертаєте увагу. Взагалі мені дуже подобається оця історія уклону. Ну, ви набагато, ну, у вас... Не знаю, є якщо в ДНК якась штука, що ви розумієте, коротше, робите такі якісь круті речі, які навіть, от, да, у вас основні конкуренти це хто? Bolt та Uber, да? Ну, 100% це основні ваші конкуренти.
Так, основні, так.
І це ж не українські компанії. І, відповідно, цих проблем вони навіть не відчувають, скоріш за все. Вони не можуть зрозуміти, навіщо інвестувати в такі ж в
такі
історії.
Ти знаєш, вони, можливо, хлопці та дівчата, які в офісах,
відчувають
100%,
тут же
ж... Але все ж таки за рахунок міжнародних компаній, так, дуже, дуже важко, дуже важко. Але ж ми теж дуже хочемо
стати міжнародними.
Як українська компанія, стати міжнародними, це для нас челендж, так, там історія компанії, вона дуже така цікава. Це все буде від, знаєте, такі відговорки, що ми там не вийшли досі.
Тому, я так, спеціально, до речі, треба просто я спеціально, виходити. До речі, треба не ставив також питання. Я бачив, що ти в минулих інтерв'ю сказав, що я більше не хочу говорити про екзити на інші ринки, бо постійно, коли ти щось кажеш, потім це цього не стається. І, типу, давайте, коли вже станеться, тоді ми скажемо, що це сталося, і ми виходимо.
Ну давай, я просто скажу так. Я просто скажу тут, що так, коли ми планували заходити в Кенію, ми туди поїхали, нам дуже сподобався ринок, ми не вийшли за ковіду, просто забоялися ми виходити у ковід, плюс компанію тоді теж Шарашова теж у якийсь час, там пару місяців, дуже зменшилась кількість там замовлень, ну зрозуміло, і одразу прибуток. А потім, коли ми у 22-му вже реально ось просто вирішили, що ми виходимо мінімум там в 2-3 країни, а хотіли ще й більше, тому що ми ще паралельно зв'язалися там з людиною, яка хотіла по франшизі відкрити у таких країнах, які ми навіть собі не планували, їх не було у нашому шорт-лісті, і вони дуже цікаві, такі країни. І тут війна, і все, розумієш, і все. І ми взагалі перші там ці 3-4 місяці, ну, яка експансія, так. Тут основне було зберегти там всю команду, і ми так і прорахували, що ті кошти, які ми акумулювали на експансію, ось ми готові просто витратити на команду, щоб просто всіх зберігти. Але, ну, слава Богу, що ще так все, ну, виявилося. Так, ну, це все завдяки просто нашим хлопцям та дівчатам там з ЗСУ, це їм велика дяка, волонтерам і так далі, тому що так.
Але цю ідею ви не відкинули, так?
Ні, не відкинули.
Я хотів би просто тут сказати, що от, щоб наші слухачі розуміли, от скільки було правді компанії, які будували якісь плани і відкладали на це кошти, і могли би летіти далі, і через наших сусідів не зробили цього, і вимушені були витратити на виживання, а не на розвиток. І це...
Де б ми були зараз, якби не йобана русня, так?
Та, хлопці, та ви що? Я просто пам'ятаю, знаєте, цей час, ми там, можливо, були десь у рожевих окулярах і вважали, ну як це так, там, як це так, там, і так далі. І в мене були, прям я відчував всередині себе, ось коли ми вже за... Ми повинні були у травні там виходити у першу країну, ну і далі ще самостійно в 2-3 ми планували і 2 там по франшизі. І я відчував, ось знаєте, той настрій, коли, блін, ну ми можемо, ми зараз зможемо, я не кажу там стати прям Убером чи Болтом, але ми можемо стати такою крутою українською міжнародною компанією, за яку там в Україні там будуть всі горді там за те, що ось є такий рейдхейлінг, який там, ну, наприклад, у 10-15 країнах для нас це було просто вже мега-результат. Ну, навіть до 10 країн це мега-результат, це все ж таки і підвищення капіталізації компанії, знаєте, такий драйв для людей, зростання команд, багато людей би захотіло ще більше працювати в Уклоні. Там, ну, для нас це такі було вирішення дуже багатьох таких десь блокерів, які ми вже майже навіть як українська команда за рахунок employer бренду там побороли, але ще треба було працювати так. Тому так, і коли воно так трапляється, в тебе все там оп, і взагалі там ти такий опустошений, але навіть у цій ситуації ми вже улітку почали міркувати. Навіть ще там не дуже була там прям гарна ситуація, але почав міркувати, як запуститися. І, можливо, я потім якось, як запустимося, більше розповім про цю історію, тому що вона така. Ну, зараз можу так сказати, якщо все там буде добре, то ми у цьому році так вийдемо у 2 країни, але треба просто час, щоб це там більше
розповісти. Взагалі, ми всі бачимо, що наразі оця війна, вона змусила багато компаній прискоритися з виходами на інші ринки, і впало дуже багато бар'єрів, які були. Бар'єрів і ментальних, і у спілкуванні. Українцям хочуть допомагати. І ми бачимо, що великі компанії на кшталт там Войпошти, Розетки, наших всіх флагманів, вони вже так, Монобанк. Ну, коротше, я думаю, що можна багато прикладів наводити, і вони займають експансію, і це, ну, тішить. Тобто я маю на увазі, що навіть в таких складні часи також народжують можливості. Ми всі це розуміємо, і ми всі це бачимо. Але я, знаєш, що хотів з приводу експансії запитати. Мені цікаво, ну, там, я не запитую, там, куди ви збираєтесь виходити, там, типу, мені цікаво, от як ви приймаєте рішення, і взагалі, що таке вихід на новий ринок для такої компанії, як Уклон? Тому що ми тільки що почули, що це, що у вас там під капотом там 50 продуктів, ну, умовно. І ну, вихід здає, видається дуже, дуже важкою такою історією. І на які показники ви дивитеся там на ринку? Що для вас важливо? Отакі от речі. Ну, можеш трошки детальніше там розповісти про цю історію?
Знаєш, така одна з самих таких важких ситуацій – це, здається, досвід. Так? Я ось зараз відчуваю, що за рахунок цього ми десь дуже затягуємо цей вихід. Ми могли вийти трошки вже раніше, але за рахунок досвіду, так, досвіду не вистачає. Але коли приймається рішення, куди виходити, є така просто вправа. Спочатку є якийсь лонгліст, потім є там шортліст, і далі вже по цьому шортлісту ти ще більше його аналізуєш. Що основне аналізується, це Total Addressable Market країни, це юридичні фінансові моделі роботи обов'язково, і це, мабуть, ну, юридичні фінанси, просто туди входить і законодавство.
Я за що я кажу, там же ж дуже, у вас дуже багато там є всяких, всіляких підзаконних там актів, які потрібно враховувати.
І третє – це бюджет, все ж таки. Ось це такі три основні бюджет, тобто ти вже відштовхуючись від того адресового маркету, від середнього чеку, так, на ринку, від того, скільки тобі... Чому середній чек? Тому що від нього тепер зрозуміло, скільки в промокампанії там, по дисконтам ти, тобі треба там, використати бюджету і так далі. Чим менше, тим, по суті, менше ти можеш використати. Так? Ну і ось на фоні цього ти вже приймаєш рішення. Але все ж таки, так, спочатку ти смотриш на об'єм ринку, потім такий, о, крутий об'єм, там, мабуть, бюджет навіть десь прикидуєш, і потім вже дивишся на ці юридичні фінансові ситуацію в Україні, щоб зрозуміти, чи можеш ти взагалі туди вийти, чи не можеш, і яка там ситуація. І це основне, і це найважче. І ось те, що я казав про досвід, саме тут ми так трошки забуксували.
Я хотів спитати, не було чи у вас такої ідеї купити якийсь сервіс таксі локальний? Ну, тобто там, я не знаю, в Польщі є FreeNow таксі, так? Ну, там воно скільки-то грошей коштує, але...
Ні. Одразу ні. Поясню чому. Дивіться, те, що ти сказав FreeNow, це дуже великий сервіс, який нас може купити.
А, окей, ну давай якийсь інший, не важливо.
Так, це, знаєш, це Daimler групи BMW, це їм належить FreeNow, і там така серйозна дуже компанія. Якщо інші, скажу тобі, що ні, тому що, о, знаєш, це тобі відповідь, чому коли там Uber чи Bolt, коли вони виходили на наш ринок, вони там нас не купили.
Цікаво, так? Також.
І ми це зараз почали розуміти, тому що у рейдхейлінгу є така штука, як, в принципі, у фуд-делівері, що, знаєш, коли є один гравець на ринку, ну, два там ще, так, максимум. Один, наприклад, локальний, один міжнародний, ще місце є. Коли їх там 3-4, ну, це дуже важко. Ти можеш туди заходити, ну, от навіть з Польщі. Ми хотіли б туди зайти, ми ще будемо там довго міркувати, але, знаєш, на такі ринки треба заходити не з амбіціями бути там хоча б number two, а, мабуть, типу, ну, окей, ми будемо п'яті там, ну, знаєш, шості, і треба від цього відштовхуватися і планувати вже і бюджети, і долю, яку ти можеш там на цьому п'ятому місці мати. Тому так виходить, що та інвестиція, наприклад, про, ну, ми там, я вам обов'язково потім більше зможу розказати про країни, так, вона менша, ніж вартість компанії. А коли ти купляєш компанію, то отримуєш ще, так, ти отримуєш там ринок якийсь, але на прикладі компанії є чи великі компанії, які тебе можуть купити, а ось ці локальні, вони настільки у багатьох країнах неповоротні, і вони... Це, знаєш, кейс з уклоном, це нам десь там пощастило чи не пощастило, що ми просто, нас ось цей вихід Uber, потім ще й цей Яндекс виходив, Taxify, потім вже Taxify пішов,
зайшов знову. Була заруба серйозна.
Заруба, але це, мабуть, знаєш, така штука, що ми зорієнтувалися, і нас це дуже підстігнуло. Якщо коли ми були одні, ми такі собі там, знаєш, та, що, там, у нас ще там був один бізнес, там, ми більше їм займалися, а ось вони нас, знаєш, так взяли і тріганули, і ми взяли себе в руки, ми просто там ночами 24/7 працювали, до цього дійшли. Але ми зробили, знаєш, одне правильне рішення, що я бачу і інших гравців, що вони, коли повиходили гравці нові, забоялися реінвестувати все, що вони там заробляють, по максимуму у там маркетинг, у людей. Вони часто, я бачу, там розпилюються на якісь інші бізнеси і все інше. Нам пощастило, ми так ось вирішили, що якщо ми хочемо тут залишатися, і ми вірили дуже в уклон, вірили в команду, ми просто по максимуму, у нас не було, там, знаєш, навіть перші ці всі роки, там не було уклону якогось там прибутку, це просто все реінвестувалося, все. І за рахунок саме цього ми там залишились і таким же там і стали ще набагато більшим гравцем на ринку. Таким чином, все ж таки зараз найбільша конкуренція в нас в більшій мірі з Болтом, ніж з Убером. Ну, так сталося історично, тому що чомусь Убер після ситуації з ковідом, оцю хвилю, на якій він був, він якось її втратив і перестав взагалі вкладатися. Але це не тільки ковід, там ще на них вплинуло IPO, коли вони вийшли на IPO, то, мабуть, вони, знаєте, закцентувались на ті ринки, які їм надають найбільше, а на ті, які там не дуже цікаві, почали там просто виділяти набагато менше коштів. І це просто, знаєте, теж так вийшло, що нам це допомогло просто вийти вже у основну таку конкуренцію з Болтом і все. А Uber остався там трошки, ну не трошки, а зараз дуже сильно позад.
Слухай, я тут хочу поділитися своїм персональним експірієнсом. Я просто зараз тебе слухав і пригадував, як це було у нас в Одесі. Я пам'ятаю, що коли вийшов Uber, тільки він з'явився, ну це така міжнародна величезна компанія, це дуже круто, це там. А в нас вже на той час було і зараз є таксі Bond, мабуть, ти знаєш, вони потім вийшли до Києва. Ось. Ну, а Одеса – це велике село, велике, то я там знаю засновника цієї компанії, там через когось таке, ну, то також багато користувався саме Бондом. І він був достатньо дорогий. Uber вийшов, в них було, мабуть, там скільки-то безкоштовних поїздок, потім дуже низькі ціни, я почав їм користуватися. А, ну і по Одесі я користувався трошечки, і десь там в інших містах, коли кудись їздив. І після там безкоштовних поїздок у мене було жодного бажання продовжувати їми користуватися, тому що тоді, я не знаю, як потім. І це не тільки моя думка, багато моїх знайомих також так думають. Вони взяли всіх. Тобто там всі машини, які мене возили, це були вбиті в нуль якісь там деоланоси, в яких не було чим дихати. Було просто страшно їхати, і не було ніякого контролю ні за водієм, ні за машиною, ні за там маршрутом, по якому він їде, навіть. Ось. І мені здається, що Uber саме цим вбив собі, ну, себе як конкурента в Україні. Я не маю жодної інформації, яка в них там доля ринку, як вони далі там працювали, але я...
Слухай, ну мені, до речі, здається, що вони потім вирішили трошки, потім трошки вирішувати це почали. Я пам'ятаю, що вони відмовились від партнерів, які їх там, ну, умовно, які надавали якраз такі погані автівки та водіїв не контролювали. Але мені здається, що Uber, оцей вихід Uber, так склалося, що вони почали менше інвестувати потім в ринки, але він дуже кльово тригернув всіх користуватися таксі через додатки. Масштабний вихід, всім цікаво, що це ж, типу, ніфіга собі стартап, який там один з перших єдинорогів. І всім було цікаво, особливо молодим, це було такий прям, ну, як звичка, тобто вони впровадили таким своїм масштабним виходом звичку користуватися додатком для виклику таксі. І потім вже інші гравці, в тому числі уклон, як мені здається, теж отримали від цього гарний зиск, але...
Ну, користь.
Та. Але насправді мені теж цікаво твою думку з приводу конкуренції з Uber.
Ні, ти якраз сказав дуже вірно, тому що так, коли Uber виходив, вони просто, ну, якось трошки не вгадали, і я не знаю, чому так вони зробили. Просто, коли вони виходили у Київ же вони взагалі по-іншому виходили. Вони виходили як преміум-сервіс.
Да, Uber-селект,
так, типу все, преміум-сервіс, там преміум-автівки, і навіть тільки без нау не було. Там була, і це я вже не перший раз розповідаю, була просто дуже кумедна ситуація, коли Uber, коли вийшов з безготівкою, він промотував, що в нас можна плата готівкою, а ми навпаки промотували те, що в нас без готівки. Ну, коротше, це було дуже дивно. Я розповім, чому так сталося. Uber недооцінив ринок, по-перше, з точки зору деманду, а по-друге, він не оцінив ринок з точки зору саплаю саме такими якісними машинами, як він хоче. Тому що на той час, коли виходив Uber, в Україні і загалом у Києві, ну, я не знаю, 70% автівок, які були залучені у таксі, це були там ланоси, там шевролети, там авели. І у цьому була проблема. Очікування людей, Але, правильно сказав, але все рівно вони все це побороли. І у якийсь момент, щоб ви розуміли, Uber став номер один компанією у Україні. Так, він став. І був там, я не знаю, там, ну, у 2018 році, мені здається, він був номер один, він нас обігнав там. Він, якщо пам'ятаєте, дуже прикольні ролички познімав з банда, банда для них робила класні там ролики, вони з ними виходили, вони навіть там перші, хто вийшов на ТВ, почав їх промотувати і так далі. Тому вони дуже круто йшли. Ну, якщо вони і далі так продовжували, ну, нам би важкувато було. Ми би, я думаю, приблизились до них 100%, тому що в них тоді вже були інструменти, яких не було в нас. Тобто, там, дисконти, там, ці всі штуки. В нас вони були такі собі, розумієш, там, ну, не дуже ще розроблені. Але потім, коли в нас з'явилися, там, по-перше, дисконти, це був такий бустер. І, по-друге, ми просто за цей весь час працювали не тільки над кількістю замовлень, але почали працювати там дуже сильно над якістю. Так? Почали, ну, в нас у єдиних там є великий кол-центр, який працює і з клієнтами, і з водіями. Це дуже тішить людей, тому що там, чесно, майже у 99,5% люди знаходять речі там свої.
До речі, так, а в Uber не було такої підтримки. Якщо ти щось забув, то це капець, а забувають часто в таксі. Я ще пам'ятаю, що ви вийшли перші з комунікацією. Я не знаю, чи першими ви були фактично в цій штуці, але ви перші вийшли з комунікацією, що кожна поїздка застрахована. Для мене, наприклад, це було...
Так,
це
плюс
було...
ми перші, хто запустив. Так це навіть, розумієте, не тільки в Україні, це десь там... У Східній Європі це був перший кейс, коли хтось з таких компаній запускав страхування. Нам пощастило, тоді це була Акса страхування, зараз RX. Дуже крута компанія з точки зору там працівників, експертів, да, і так далі.
Знаємо,
вони просто взяли
діджитал.
Супер, супер, супер. Ну ви ж знаєте, так теж. Тому так, дуже крута команда. В них був десь схожий кейс. Чи у Великобританії, чи у Ірландії, я вже не пам'ятаю, чи у Німеччині, я вже не пам'ятаю. І вони просто взяли цей кейс, ми з ними попрацювали разом вже над цим кейсом, як це правильно оформити, задокументувати. І десь там так, у 2017-му, мені здається, ми запустили страхування. Якщо я не помиляю, 2017-2018, може, просто так вже, ну, швидко час пішов. І досі ми працюємо, і зараз застрахован і водій, і клієнт. Зараз застрахована кожна поїздка по драйверу, тому що в нас теж були там іноді такі бед-кейси з тим, що хтось там не потрапив в ДТП, а ми такі погані не виплатили, тому що, ну, ми ж типу як там водій винен, так, і ми там перекладали. Ну, але зараз забили на це все. Це теж застрахована і поїздка драйверу, застрахована доставка. Доставка теж застрахована, там до 15 000 гривень, але зараз ми там нічого такого не доставляємо, що стосується там електроніки, то воно покриває там загалом дуже добре. Тому так, це крута штука, ми її теж запустили. Тому, якщо відповідаєш на це питання, так, Uber був класний, все добре, бо він розвивався. Ви дуже правильно сказали, що кожна з компаній, яка приходила на ринок, вона його збільшувала дуже сильно. Чому? Тому що інвестує не одна, а інвестує дві, потім три, потім ще чотири, і всі там мільйони інвестують, щоб люди почали користуватися, так? І люди почали пересаджувати за рахунок там дисконтів, вже за рахунок розуміння, блін, так це ж все ж таки прикольно, швидше, зручніше там і так далі, тому це дуже вірно. Але так, вони втратили, бо залишився, ну, дуже таким сильним конкурентом, він все ж таки більше...
Та-та-та, ми в курсі про дашборд Монобанку, ми в курсі, я відслідковував, і я в курсі про промокодики, ну, тобто, що це ваша така біль трошки.
Так, Bolt добре працює, тому вони молодці, але за цей ще час, що я хотів швидко сказати, що ми просто ще, і, мабуть, за рахунок того, що ми локальні, більше працювали над якимось там лавмарком, над якоюсь роботою, там, лояльністю і все інше, можливо, це нам... Ну, неможливо, ми бачимо, що це нам допомагає там бути саме у рейдхейлінгу номер один. Але якщо ви побачите Монобанк, ось ви можете його подивитися, ось собі зробити на пам'яталочку і подивитися на нього десь через 2-3 місяці, і там ситуація зміниться. Чому? Тому що вчора чи позавчора Bolt вже запустив самокати, і ось туди рахуються ще самокати. І тому, коли через 2-3 місяці знову буде там Bolt на першому місці, потім прийде осінь, знову там, ну ось така штука, так.
До речі, це вже запитаннячка у нас від спеки. З приводу того, чи ви плануєте, ну, давай, два питання з приводу засобів пересування в уклоні. Перше запитання – це чи плануєте ви розширювати також варіанти з якимось шатлами, варіанти з якимось самокатами, отаке, отаку історію, чи, і якщо ні, то чому відмовилися, да? Отаке було питання. І друге одразу – це вже про електрокари, тобто яка зараз доля? І чи ви працюєте якось над тим, щоб збільшувати їх кількість? Ну, от така історія. От два таких запитання про відчитачів спеки, про засоби пересування уклону.
Дуже швидко. По самокатам теж хотіли запускати у 22-му році. Не за свій кошт, у партнерстві, але знову ж таки війна. Чи залишили ми цю ідею? Так, залишили. Але дуже там залежить від партнера, з яким ми
спілкуємося. А це, вибач, це, більше, так, тому це що... більше про гроші, чи більше про іміджову історію, от якщо так, ну, для вас, наприклад?
Те, що я знаю, ну, якщо навіть не про нас, тому що ми не запустили це, так? А якщо казати про інших там конкурентів, те, що ми знаємо, що якраз Україна дуже, ну, такий крутий кейс для багатьох, хто відкрився тут, так? Тому що такого кейсу там, ну, мало де у Європі такий кейс є. Це дійсно прибуткова штука, яка окупилася в Україні, яка там, це те, що я чув там з ринку, те, що я бачив, вона працює, вона не просто як фанова і не просто, щоб залучити ще більше клієнтів на свою платформу, ну, і таким чином, як екосистема, так, ти залучаєш під самокати, потім людина пересаджується там таксі, потім там фуд. Круто, класно, так. Але ти знаєш, що, ну, я швидко скажу у цьому напрямку, що ми зрозуміли, що іноді ось воно не так працює. Ну, ось ми ще, можливо, до кінця це не розуміємо, але воно не так працює. Тому що у якийсь час ми зрозуміли, що багато клієнтів почали райдхейлінг асоціювати більше з уклоном, а самокати з болтом. І тому тут іноді не працювала та штука, що в тебе є один додаток, і, ну, ось пішла така штука, там, ну, цікаво, так, тому таке. Але є, якщо швидко знову відпусти, хотілося би дуже теж мати у своєму портфелі, у системі самокати, але самостійно за свій кошт ми точно не вийдемо, немає стільки коштів, щоб самостійно вийти, так, саме на самокатах. Нам все ж таки більш релевантно вийти в декілька країн, тому що бюджет виходу самокатів в Україні, щоб вийти так масово, він дуже великий, це мільйони доларів, тому що, ну, тільки самі самокати, якщо їх треба, ну, наприклад, у тому ж Києві, ну, хоча б з 500 почати, це можемо порахувати там приблизно, скільки це буде бюджет. Так? Ну, це такий немаленький бюджет. Так, стосовно електрокарів, класна теж тема, багато хто з людей питають, але цей клас, на жаль, не розвивається зараз. Не розвивається. І ми до війни теж були ідеї, як все ж таки його розвивати. Але точно вам хочу сказати, до війни в нас були ідеї розвивати і грін, і бізнес. Яким чином? Це все ж таки робилось би за рахунок автопарків. Їм цікаво, наприклад, там розвивати бізнес-класи, брати там дорожчі, наприклад, автівки. Ми б могли там допомагати там, з якимись лізинговими компаніями, там якісь трьохсторонні там домовленості, так, там, ну і так далі, тому це можна було б розвивати. І так, бізнес був би дорожчий, але він був би ще набагато якісніший. Тому що той бізнес, який в нас є в Україні, то насамперед не бізнес, а просто комфорт плюс. Просто в нас немає взагалі бізнесу автівок, на жаль. Тому він так і називається вже бізнес, тому що, ну, ось так же історично у нас в Україні склалося. І в Україні агресора у цього Яндекса, в нього ж така ж ситуація. У таких містах, як Москва і Пітер, там ще бізнес – це бізнес, так? А у всіх інших бізнес – це такі, як,
ну, сподіваємося, знову, що скоро у них там ніхуя не буде. Почаюся.
Та не буде. Так, не буде. Там теж багато історій з Яндексом, ну, це окрема тема. Тому що там теж, ну, ви ж бачили там всю цю інформацію, яка скрилася, плюс всі знають, що вони є... Ну, компанія, яка, по суті, всі дані теж передає ФСБ.
Та.
Ми звичайно. Це не було шок-інфо.
Так. Якщо швидко по гріну, він не розвивається за рахунок того, що у таксі немає просто можливості купити у водіїв автів, яка буде проїжджати там, ну, хоча б 200 плюс кілометрів на день, і щоб вона відбивалася. Щоб вона відбивалася. Так? Ну, тому що це, в основному, це автівки-ліфи, які старенькі, які там до 10 тисяч доларів коштують, але вони проїжджають 70-80, не більше. А 70-80 для таксі, ну це дуже мало. Ну це прям дуже мало. І заряджається такі авто, так як він старенький, дуже довго, ну немає рентабельності просто взагалі. А так як зараз ще вся ця ситуація змінилася з амортизацією, ви ж самі знаєте, наскільки зросли ціни на обслуговування автомобіля, то це взагалі нереально. Тому, на жаль, поки що грін у нашій країні, він не росте, і я навіть не бачу зараз ніяких приводів, щоб він зростав, на жаль. Ну, ось така ситуація зараз. Вона була до війни не дуже, але її можна було сунути з місця. А зараз так взагалі, ну, тобто вона дуже, ще складніше стала.
Є ще одне питання від суто від мене. У мене просто є історія така, я хотів би просто, щоб ти відповів на неї. Значить, це теж про тарифи, але ну, не з того боку, коротше. Значить, зрозуміло, що це попит-пропозиція, зрозуміло, що в принципі все регулюється виключно тим, там, таким чином. І от був у мене такий кейс. Я, до речі, не пам'ятаю, їхав я саме уклоном, не пам'ятаю, але тут не суть важлива, бо це можливо там де завгодно. Так от, їду я такий з чуваком, десь 6 вечора, тобто з час пік, зараз всі будуть визивати з тачки їхати з роботи. І чувак там переписується, ну він не переписується, а він спілкується голосом в якомусь чаті, коротше, зі своїми там теж друзями, які теж драйвлять. І вони, коротше, там домовляються, а чат доволі великий там, ну, типу, декілька сот людей. І, типу, вони там домовляються вийти одномоментно чи там по черзі з системи для того, щоб система підняла ціни, і потім потихеньку заходити і брати вже замовлення по зовсім іншій ціні. Так от, в мене питання. По-перше, чи це реально може вплинути на такий сервіс, як Уклон? Ну, тому що об'єм, то у вас дуже багато водіїв, але, ну, там, зрозуміло, що в Києві це одна ситуація, там, умовно, в Кам'янці-Подільському це зовсім інша історія. Це перше питання. А друге питання, чи якось ви з цим, ну, боретеся?
Розповім. Дуже проста відповідь, тому що можливо, таким водіям здається, що коли вони це роблять у час пік, то все зростає, але не зростає і так. Розумієш, тому що не вистачає водіїв, воно і так зростає. Те, що вони 200 там відключилися, красавчики. Але, дивись, якщо б вони в 200, але це ж нереально, робили це, знаєш, у одному якомусь районі, особливо, якщо ми кажемо там про менші міста, так, воно би точно могло там десь там якось вплинути. Але це нереально і... Ну, ви ж бачите, мабуть, зараз. Зараз взагалі в Україні така ситуація, що в нас зараз підвищений попит тільки перед комендантською годиною. Іноді там ще зранку він теж там буває. Але так, ми просто бачимо, що якщо раніше у нас відсоток виконаних замовлень там був там 85, грубо кажучи, там, наприклад, відсотків, і це для нас було круто, так, тому що дуже там великий постійно попит, не вистачає взагалі водіїв, то зараз це там 95% доходить там, і це прям максимально. Знаєте, до війни для нас 95-97% це вже поганий результат, значить все. Ну що ж, де деманд, де замовлення, щось ми взагалі у маркетингу не відпрацьовуємо, нічого немає. То зараз воно так, просто за рахунок того, що там ну, багато факторів позмінювалося.
Зрозуміло, насправді для багатьох людей Уклон став місцем роботи, яким він не був до війни.
Можливо, так, і це, але не тільки. Мені здається, просто ті, хто раніше був менше залучений, стали. Ну, мені не здається, я просто це бачу, тому що навіть на лютий місяць, наскільки я пам'ятаю, ми ще навіть не дійшли по кількості активних водіїв до того, який був довоєнний, але залученість водіїв стала набагато більш. Багато ж драйверів є, які це для них дійсно, як там, це для всіх анекдот, так, коли водій тобі каже, та, це моя не основна робота, я взагалі маю там 10 бізнесів там, і так далі. Так, насамперед, ну, на нашій платформі таких людей достатньо, тому що дійсно багато хто з них там їде на роботу і просто, щоб не одному їхати, бере когось, і потім їде з роботи.
Ми, до речі, спростовуємо стереотип, розумієш? Ми зараз спростовуємо стереотип.
Так, я сам так робив дуже часто. І так було кумедно, у нас був офіс на Петрівці, і там багато офісів, і я майже кожного дня забрав одну і ту ж людину, і ми прям вже познайомились і просто їздили, там він знав, що я десь у цей час теж їду, там у 7-8 годині вечора. Чесно, я його десь підбирав раз 5, тому що я їхав у Києві за місто, але проїжджав саме те місце, де він жив, і це мені по маршруту. У нас можна відфільтрувати замовлення так, щоб я знаходив, чому ж ось і багато таких водіїв, тому що можна знайти клієнта, саме той, хто їде плюс-мінус по твоєму маршруту. І ти собі знаходиш, і ти нікуди не заїжджаєш, просто по маршруту.
Я, до речі, хотів сказати, вибач, я повинен просто, я хотів сказати, що ми можемо винести в анонс, що ти все настільки погано, що операційний директор уклону сам підпрацьовує в таксі, коротше. Тобто, розумієте, якщо жовті, якщо жовтити, то є чим.
Але це вже було давно. Чесно, мені це подобалося, коли стало якось дуже багато-багато всього. Я думаю, останнє замовлення, треба подивитися по статистиці у додатку, але це був, мабуть, 21-й рік, і після цього я...
Слухай, ну це ж приклад, насправді, ще й того, що ти сам користуєш свій сервіс, ти хочеш його протестити, і це зрозуміло, що це дійсно...
А вже ж. Ми всі, але всі продукти і так далі продовжуються.
Прикольно. Я хотів просто сказати, що цей анекдот, який там пригадували, то я просто уявляю, як ти везеш когось, і ви там розмовляєте, вже п'ятий раз ти його везеш, і ти кажеш, ну, загалом я співзасновник цієї компанії «Уклон».
Ні, так і не скажу.
А той такий, звичайно.
Хотів просто розслабитись, поспілкуватись з людиною, знаєш, там, і взагалі не торкатися роботи, тому що це таке. А ще ось вам кейс з Одеси якраз, коли в нас там дійсно працювала людина на Теслі Model S, і він архітектор, і таким чином він намагався там у вільний час просто поспілкуватися з людьми і знайти когось, можливо, кому його послуги будуть цікаві. Там, десь
нетворкінг будував
і так далі. Нетворкінг там і так далі. Так, таких ось я не можу сказати, що їх там на 100% там 10. Ні, їх, мабуть, до відсотка, але вони є. Ну і вони там так просто там у вільний час десь поїздив. Десь там сумно стало, поїхав там трошки покатався. Хтось так з дівчатами любив знайомих.
Ну, це реально зрозуміло.
В якихось каєнах там приходили, там так і їздили. Так, ну там різні дивись. Але їх дуже мало. Це так. Це просто, знаєш, такі історії для того, щоб там трошки було веселіше нам сьогодні. А так,
ви, до речі, ці історії якось маркетингово використовуєте? Мені здається, що це прикольно.
Та ні, саме такі, мабуть, не дуже. Ні, такі, мабуть, не дуже. Тому маркетинг у нас багато своїх цих задач. Це окрема тема.
У мене є останнє запитання. Я хотів його задати. Я насправді реально я не знайшов цієї відповіді. Може, я погано шукав, але всі там, і це The Page теж читачі нам задавали таке питання. Зрозуміло, що чому у вас медіатор налогового, я розумію. До речі, прикольний кейс, що вам це робили студенти Київської академії.
Так, Київської
КАМА. Так,
скажи чому? Скажи чому? Ти знаєш, медіатор, чи слухачі.
Слухай, окей, я скажу, медіатор це зрозуміло, тому що уклон грає роль медіатора між водієм та пасажиром.
Ну, платформа, так.
От мене все-таки більш за все цікавить, а чому така дивна назва для сервісу таксі? Що таке уклон? Чому?
Так, вона дуже дивна, тому що уклон же спочатку був, там це не був додаток, це був такий веб-сервіс, так? Я б його назвав навіть портал, тому що там, окрім того, що можна було викликати таксі, ще можна було б там... Це, кстати, ми... Ну, це, можливо, наша теж одна із помилок, але ще такого не було у Гугла, а в нас вже було. Але ми цей проєкт так не розвивали. Далі, чому поясню, що там було? Для того, щоб більше отримувати, наприклад, клієнтів у таксі, була ідея зробити можливість для людей на картографічному редакторі, чому у нас він і свій, так, тому що це вже давня-давня історія. Ви могли додати точку А, точку Б, і вам би прорахувала маршрут, як вам можна дістатися з точки А на точку Б. Там метро, там автобуси, так, все, що зараз там і Google робить, і інші сервіси вже давно роблять, так, це було ще тоді давно, десь у 10-11 році, і ми таке робили. Але ми там завжди, як зараз і Google робить, казали, але на таксі це буде стільки-то грошей і стільки-то хвилин. Там, знаєш, а особливо, якщо це якийсь великий маршрут і там багато пересадок, то людина могла там перейти і замовити таксі. Так ось, чому саме назва «Уклон»? Це просто так дивно сталося. Тому що веб-портал називався в нас «Ukraine Online». І просто коли обирали назву, ну ось така там весела назва вийшла, так? Якось там взяли, ну знаєте, це ж стартап, ну щось там, Ukraine, типа UK, так? І потім онлайн, і там щось там. Ну, ось, от, ось так воно дивно, ну сорі, так. І це просто була назва домену, розумієте? Типу короткого домену, який ми використовували. Але потім це вже стало і ім'ям компанії. І так, ми довго дискутували, що робити, але вирішили, що так.
Ну, ви така, вирішили все ж таки назва. Не змінювати, хоча...
Вирішили не змінювати, так.
Ну, чесно, я завжди оця історія з неймінгом, ну, тобто, ми ж маркетологи, і ми, в принципі, вважаємо, що нормально подумати над своїм ім'ям, це нормально, особливо в діджитал вік, як мінімум, домен такий є чи нема. Але, ну, якщо ми, знову ж таки, да, якщо продукт крутий, якщо все інше правильно зроблено, то, в принципі, назва не грає такої великої ролі. Ну, все
так, таке. Але, так, були концерни якісь, але, знаєте, воно вже так, в Україні, як мінімум, тому що це ж уклон на російський як уклон, так, тому, і отак, у будь-якій іншій країні просто буде якась абревіатура, грубо кажучи, так, і вона там не буде. Те ж саме, як Bolt, ну, в Україні там, і в слов'янських країнах Bolt теж якось так двояко, так, почувається, але там ніяких проблем у інших країнах немає. Тому, ну, тут така штука, для України, так, за рахунок того, що російською, там, українською, ну, українською навіть на уклон.
Уклін буде, так, да, чи
схил, чи що там, не знаю. Тому так, так, воно, але тоді ми навіть про це
прикольно. Відчуваємо воно коротке, чисто технічний типу, підхід такої, до справи.
Так, так, одну букву переставили, скоротили.
Відео тихтарі створювали так, продукт, це одразу видно. Але це, ну, типу, маркетинг уклону ок.
Дякуємо,
дуже
Сергій.
Дякуємо. Так, дуже дякуємо.
Дуже дякую вам.
Офігенно було, супер, цікаво. Все.
А мені теж було дуже цікаво, я вам теж дуже вдячний, тому що іноді вже, так знаєте, стає сумно, тому що питання завжди одні й ті самі, а сьогодні було дуже багато класних запитань. Я вам дуже дякую, мало хто так готується, як ви, чесно, це вам просто велика подяка. Це було і мені приємно, тому що іноді вже немає того драйву там на щось повідповідати, ну тому що вже, ну так. Ти відповідаєш на це, відповідаєш, це твоя робота, добре, але дякую, що так багато всього прочитав, це прям дуже приємно, дякую.
Дякую тобі, бажаємо, щоб ваші всі плани із приводу експансії і з приводу розширення продуктів всі вдалися. Віримо в те, що все буде як треба. Віримо в Збройні Сили.
Я скажу так, щоб ми коли після перемоги їздили в інші країни, не потрібно було інший додаток ставити. Можна було всюди одним користуватися.
Я вам теж самого бажаю успіхів, щоб все Онетпіка виходило. І взагалі, мабуть, ми разом можемо побажати взагалі всьому українському бізнесу, щоб він розвивався, щоб продукти українські виходили все ж таки на міжнародний рівень, і це буде велика гордість і для країни, і для кожного українця, і це буде круто. Дуже, ну, це дуже сумно, що це зараз у такий складний час для країни, але маємо, що маємо, нічого не можемо зробити, і так, треба боротися, і треба все ж таки наостанок, я хочу сказати, щоб кожний бізнес зараз чим може, допомагав ЗСУ обов'язково зараз. І мені здається, концентрувався зараз на допомозі і навіть ну, не сильно міркував, що буде після перемоги, тому що ось моєму партнеру, я це останнє скажу, нещодавно там задали питання, а що ви вже плануєте, що там після там, перемоги? Там, як будемо там відновлювати країну? Ну, він каже, я тут мене така ж сама думка, що треба ж концентруватися на перемозі, щоб її досягнути. Ну, треба зараз концентрувати все, що
на допомозі. 100%.
Тому це я теж дуже бізнесом вважаю, тому що вважаю, що для великих там середніх бізнесів все ж таки якусь суму надавати кожного місяця на ЗСУ, це не такі великі кошти. Але якщо ми всі будемо це робити,
100%. Я, до речі, теж, якщо вже я спеціально там, ми спеціально готувалися таким чином, щоб не там не дуже багато зачіпляти там, як багато волонтерки робить там уклон про війну, там, тому що це зрозуміло, що всі про це спілкуються. І я просто про що хотів сказати. Всі, я думаю, в курсі, уклон дуже популярний сервіс, всі в курсі, що і про ваші ініціативи з евакуації, тобто, щоб люди могли через уклон визивати автівки.
Так, я думаю, всі в курсі.
Про 15 мільйонів, які ви інвестували в уклон волонтер. Але я хотів би ще сказати, що уклон співпрацює з «Повернись живим», я не знаю, ну, давним-давно, коротше. Набагато.
Ну, з самого початку
так, і це ще було до того, як задовго до того, як було повномасштабне вторгнення. Тож, беріть приклад,
я теж хотів сказати, так.
Дякую, але це вам знову дякую, але я все ж таки, це, знаєте, казав, не щоб промовити нас, а взагалі просто хочеться закликати всіх, так, тому що NetPeak така ж компанія, я багато чого знаю, але навіть, я думаю, ви це зможете тільки після війни розповісти.
Так. Це правда.
Тому і ми теж щось там таке робили, що теж можемо тільки після війни розповісти, навіть зараз не можемо. Тому, але ви багато дуже зробили, тому так.
Нам буде багато про що поговорити після перемоги, але зараз треба її наближати. Так.
У мене якраз наушники сіли. Супер. Ми якраз
часу. Дякуємо.
Все, дякуємо.
Так. Все, дякую.
Пока-пока.
Дуже гарного дня. До зустрічі. Пока-пока.
Друзі, якщо ви дослухали до кінця, то хочу, щоб ви знали. Головна нагорода для мене та Роми за цей подкаст – це ваші прослуховування. Нам подобаються цифри, які ми зараз бачимо, але крутіші цифри, які є, цифри, які ще більше. Тож, якщо ви думаєте, о, цікавий вийшов випуск, дайте нас послухати своїм друзям, знайомим, поширте у своїх соціалках, кидайте у робочі та домові чати. Допоможіть нам продовжувати зростати.
І тепер час для подяк. Всю музику, яка використовується в нашому подкасті, написав і зіграв чудовий український рок-гурт «Розквіт». Цей подкаст виходить за підтримки «Спека» – медіа для тих, хто горить технологіями. Ну і, звісно, давайте не забувати, що ми записуємо цей випуск, а ви його слухаєте тільки завдяки тому, що нас захищають Збройні Сили України. Тож давайте не забувати про допомогу та донати для наших захисників. Слава всім нашим героям та слава Україні!
Небо і все, ти що скажуть люди, і тільки спати вже стріблиться рад.